Slăvit să fie numele Domnului. În pasajul din 2 Corinteni, capitolul 5, găsim trei concepte despre viață. Viața este cel mai prețios dar divin. Natura este frumoasă. Estetica naturii este fascinantă. Noi trăim într-un oraș cu foarte multe lumini artificiale. Și uneori, atunci când vedem un documentar sau o fotografie a spațiului cosmic, avem impresia că sunt fantezii, că oamenii și le închipuie. Că poate sunt realități, dar doar pentru telescoapele foarte fine și foarte puternice, care pot captura la aceste distanțe imaginea fidelă a Universului. Dacă veți ajunge vreodată într-un câmp, într-un întuneric, cum era întunericul de la țară, veți constata că cerul arată complet diferit noaptea. Că brațul Căii Lactee, pe care îl vedem mai greu la Chicago, se vede exact așa cum se vede în imaginile luate cu telescopul. Că e o frumusețe. Însă aceasta nu este viață. Când ne uităm la un peisaj de munte, cu o creastă plină de zăpadă, când ne uităm la soare și la lună, când ne uităm la valurile unui ocean, în ele este viață, dar ele nu au viață, nu asta este viață. Viața, la rândul ei, are mai multe gradații. Este viața plantelor, viața animalelor. Însă adevăratul dar al vieții a fost dat de Dumnezeu omului. Și adevărata viață îl are ca sursă pe Dumnezeu. Cel mai prețios dar, pentru că acest dar ne-a fost dat cu cunoștință, să știm, să cunoaștem, să evaluăm. Acest dar al vieții ne-a fost dat cu conștiență, să fim conștienți de sine și de ceea ce ne înconjoară. Și acest dar ne-a fost dat cu conștiință, cu un simț moral al binelui și răului, al frumosului și al detestabilului. Aceste capacități au fost împărtășite de Dumnezeu doar cu oamenii. Pentru că i-a creat, spre deosebire de toate celelalte forme ale creației, fie că e vorba de natură moartă, fie că este vorba de viață în forma ei primară. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În cartea Genesei ni se spune că omul a fost făcut din țărâna pământului, că Dumnezeu a suflat suflare de viață, duh de viață în nările lui și astfel s-a făcut sau a fost conceput, a apărut un suflet viu. Și în sufletul acesta, la intersecția între natura moartă și duhul de viață care vine din Dumnezeu, în sufletul acesta, a fost așezat de Dumnezeu, frumosul, esteticul, capacitatea de a vedea, de a percepe, de a analiza, de a evalua, de a considera, de a raționa, de a voi, de a simți, de a experimenta. Problema despre viață este că e și un dar foarte fragil, care ne-a fost dat de Dumnezeu să-L protejăm. Instinctul de supraviețuire este un instinct de ordin divin. Însă prețuirea și protejarea vieții nu începe cu trupul acesta, ci începe cu sufletul. În cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori vorbim despre inimă, că de acolo ies gândurile, că acolo sunt sentimentele, că acolo e voința. Când vorbim de inimă, vorbim de suflet, nu vorbim de aparatul acesta care bate 24 de ore din 24. Vorbim de centrul existenței noastre, de centrul vieții, care este sufletul, acolo unde e identitatea noastră. Și Biblia spune, păzește-ți inima mai mult decât orice. Păzește-ți sufletul. Acolo e mintea, acolo sunt rațiunile, acolo este sentimentul sau sunt sentimentele. Acolo e voința ta, acolo e adevărata ta identitate. Inima trebuie să o păzești mai mult decât pe trup, mai mult decât pe buzunar, mai mult decât pe casa în care locuiești. Mai mult ca orice, trebuie să-ți protejezi sufletul, pentru că atunci când omul nu și-a protejat sufletul și-a cedat tentației în grădina Eden, atunci a intrat moartea în lume. Și pasajul acesta din 2 Corinteni, capitolul 5, ne vorbește despre trei concepte ale recuperării vieții cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Viață pe care am pierdut-o. Dumnezeu veți spune, păi, suntem vii. Sper. Dar când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre viață, nu se referă la ceea ce înțelegem noi. Un trup care respiră, care mănâncă și bea, care umblă. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, cu toate că umblați, vă deplasați, trăiați. O asemenea viață e numită de cuvântul lui Dumnezeu moarte. Când i-a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri. Gândiți-vă puțin la experiența lui Adam în Eden, după ce a mâncat din fructul oprit. Știu că pe urmă i-a bătut inima mai tare, s-a ascuns, i-a fost rușine, i-a fost frică de Dumnezeu. Dar după prima mușcătură din fructul oprit, mi-l imaginez pe Adam. Îmi imaginez ce a făcut Adam și ce a făcut Eva. S-a uitat și nu i-a trăznit. N-am murit. A avut dreptate domnul șarpe. Când a spus, cu niciun chip nu veți muri. Adame, ești mort. Așteaptă puțin și vei afla, încă n-ai aflat că ești mort. Încă n-ai aflat ce înseamnă moarte. Și din tragedia aceea, A trebuit să vină al doilea Adam, spune Apostolul Pavel în Romani, ca să recuperăm adevărata viață. În această dimineață aș vrea să ne uităm în acest cuvânt și să vedem care sunt cele trei concepte ale vieții adevărate, ale recuperării vieții pierdute în Eden. Primul concept pe care îl găsim aici este conceptul înfierii, înfierii. În împărăția lui Dumnezeu nu există străini. Nu există distanțele pe care noi le avem în relațiile stabilite între oameni pe pământ. În împărăția lui Dumnezeu, toți care fac parte din împărăția lui Dumnezeu sunt familie imediat. Împărăția lui Dumnezeu este compusă din fii și fiice. În împărăția lui Dumnezeu nu are loc decât familia lui Dumnezeu. Și aici cuvântul Domnului spune, în versetul 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, în felul în care se stabilesc relațiile în lumea aceasta. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, ce știe lumea despre Hristos? E un personaj istoric, e cineva care a trăit acum 2000 de ani, e un profet, e un înțelept, e un întemeitor de religie. Totuși acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Cine este Dumnezeu pentru noi? Acum că Hristos a venit să ne mântuie. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și de ce, Biserică Pentecostală, avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt? Pentru că versetul 16 spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Aici este vorba de înfiere, conceptul înfierii. Când îl cunoști pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal, când îi predai viața ta, se produce un act supranatural că Dumnezeu îți devine Tată și tu ești Fiul Lui. Asta este relația de care avem nevoie. Spunea cuvântul Domnului că Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și prin Duhul Său și noi știm că, dar numai dacă suntem cu adevărat ai Lui. Acesta este conceptul înfierii. Să conceptul înfierii, dacă e înțeles doar prin prisma a ceea ce noi numim pe pământ adopție sau a adopta, n-am înțeles prea mult despre realitatea acestei înfieri. Pentru că Dumnezeu nu ne-a adoptat. Ce înseamnă să adoptezi pe cineva? Înseamnă că o persoană s-a născut într-o altă familie. Genetic, acea persoană are o relație cu părinții biologici. Printr-un concurs de împrejurări, copilul respectiv nu mai poate face parte din acea familie. Familia e destrămată, părinții au murit, cine știe. Și vine un binevoitor care spune, vreau să fie copiii mei. Din punct de vedere genetic, nu se produce nicio modificare. E doar o declarație care se transformă în fapte. Și un om bun devine părintele acelui copil orfan, părăsit, abandonat, mai știu eu cum. Doar printr-o declarație și prin niște sentimente. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră în felul acesta. Și al doilea termen al vieții noi este înnoire. Versetul 17 din 2 Corinteni 5. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Aici este de fapt conceptul nașterii din nou, adică o luăm de la capăt. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, probabil în Ioan capitolul 1 este cel mai bine reflectat acest principiu al nașterii din nou. Evanghelia după Ioan capitolul 1, versetul 11. A venit la ai săi, Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și în contextul acesta al capitolului 1 din Evanghelia după Ioan, foarte mulți spun, există o altă formă de a te relata genetic la familia ta, la părinții tăi, alta decât prin sânge? Există o formă mai intimă? Că noi nu suntem în relație cu Dumnezeu prin sânge. Da, ca și creator, sigur că da, suntem copiii Lui creați, ca și tot restul universului și naturii. Dar ca și fii, ca și copii ai lui Dumnezeu, relația asta nu e o relație de sânge. Există o formă mai intimă prin care se poate stabili o relație între Creator și om? Da. Care este contextul pasajului din Evanghelia după Ioan, capitolul 1? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Este vorba de Domnul Iisus Hristos. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor care să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Ce înseamnă asta? Cea mai intimă relație nu este prin sânge, ci prin lumină. Prima creație de ordin divin este lumina. La început Dumnezeu a zis să fie lumină. Forma cea mai absolută a vieții nu este în sânge, este în lumină. Și nu prin sânge se transformă omul la naștere din nou. Nicodim s-a înșelat crunt. Dacă citiți în Ioan capitolul 3, pentru că Evanghelia după Ioan, în primele capitole, stabilește acest adevăr al noii relații cu Dumnezeu prin nașterea din nou. Și dacă vă uitați la capitolul 3, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu învățatul Nicodim și Nicodim nu înțelege mai nimic atunci când Domnul îi spune adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim se sperie, el crede că trebuie să devină din nou un prunc, un copil nou născut. Se gândește la mama lui, care probabil nici nu mai era în viață. Ce mă întrebă un om să intre înapoi în pântecele mamei lui ca să nască din nou, să primească din nou o formă naturală de viață? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, Nicodime, tu nu pricepi, eu vă vorbesc doar într-un sens comparativ, dar noi vorbim de o altfel de viață, noi vorbim de o altfel de genetică. Vorbim despre o genetică a sângelui, a naturalului. Noi vorbim despre genetica supranaturalului, care nu este sângele, ci este lumina. Și lumina aceasta este caracterul purității lui Dumnezeu, este esența puterii lui Dumnezeu. Ne întoarcem la 2 Corinteni, capitolul 5, și spune aici cuvântul Domnului, versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și nu se referă la moartea naturală, când sângele se coagulează, când funcțiunile organismului încetează. Nu! Se referă la o moarte de ordin spiritual. Cea mai frumoasă moarte pe care o poate experimenta cineva. Moartea față de păcat. Moartea față de ceea ce este vechi. Toate lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi dintr-o dată. Îmi place să spun că viața de credință presupune un efort continuu până la moarte, până la intrarea în eternitate. Dar momentul intrării în viața de credință este un instantaneu binecuvântat, când ți se luminează mintea, când ți se luminează conștiința, când lumina lui Dumnezeu pătrunde în viața ta, când lucrurile pe care nu le-ai priceput, nu le-ai înțeles și nu le-ai acceptat, le înțelegi dintr-o dată, sunt așa de clare, de parcă ai fi fost o viață întreagă la școală să le înveți, când colo ceva a atins mintea ta, a atins sufletul tău, înțelegi că e Dumnezeu, înțelegi că Hristos e Fiul lui Dumnezeu, înțelegi că a murit pentru păcatele tale, înțelegi Crăciunul, înțelegi Paștele. Momentul respectiv nu este ceva natural, e ceva supranatural. A intrat fulgerul de lumină din Dumnezeu în mintea și în inima ta. Și doar trebuie să întrepți mâinile spre El, să spui, capitulez, te accept, te primesc, ești Dumnezeu, recunosc că sunt păcătos, recunosc că ai murit pentru păcatele mele. Și oamenii spun, dar e prea simplu. De asta, inclusiv creștinismul a alunecat în erezie și a inventat o grămadă de forme care să facă intrarea în mântuire, intrarea în familia lui Dumnezeu, nașterea din nou, un fenomen foarte complicat. Trebuie să meargă în coate și în genunchi, trebuie să urce trepte, trebuie să coboare în văi, trebuie să se arunce omul de undeva. Trebuie să fie ceva spectaculos, trebuie să-și facă tăieturi în carne, trebuie să rostească niște incantații. Nu! Nașterea din nou, intrarea în familia lui Dumnezeu, este cel mai accesibil act posibil în lumea asta. Când ți s-a luminat mintea și inima, recunoști că e o eternitate, că e o veșnicie, că nu vrei să fii departe de Dumnezeu în acea veșnicie. Și spui, mă predau, te primesc, te accept, te voi sluji. Și Biblia spune că în momentul acela se petrece ceva fenomenal. Intră lumina lui Dumnezeu în tine și ești născut din nou. Că pe urmă e o viață de luptă, că pe urmă trebuie să intri în suferințele lui Hristos, că pe urmă trebuie să lupți cu firea pământească și să-i omori mădularele păcatului, patimilor, vicilor, că pe urmă e agonia de a rămâne în Hristos, de a-L sluji pe Hristos, dacă trebuie de a muri pentru Hristos. Astea sunt mari adevăruri. Dar înnoirea este un act instantaneu, spontan, nașterea din nou nu este un proces, Proces este sfințirea. Proces este înnoirea permanentă a vieții, dar nașterea în sine este un eveniment, este un moment care se petrece în viața ta. S-a petrecut? Înfiere, înnoire și în fine, înviere. Nu există viață veșnică fără înviere. Biblia spune că din cauza păcatului trupurile noastre sunt muritoare. Când moare trupul, se separă Duhul lui Dumnezeu, suflarea de viață, de trup. Preobiților, al treilea concept al vieții este învierea. Pentru că este moarte, trebuie să fie înviere. Pentru că este moarte spirituală în păcat, trebuie să fie înviere la o viață nouă. Zice Biblia că cei ce au murit împreună cu Hristos au înviat împreună cu Hristos. Dar pentru că este moarte fizică, trebuie să existe o înviere fizică. Și acum ne întoarcem puțin la introducere și ne gândim la acest dar extraordinar al vieții. La capacitatea de a evalua, de a analiza esteticul, frumosul acestei creații. Fără această capacitate, totul este pierdut. Închipuiți-vă galaxiile, închipuiți-vă peisajele, închipuiți-vă frumusețea a ceea ce ne înconjoară, fără ca cineva să aibă puterea de a le admira. Este ca și când nu există. Cuvântul lui Dumnezeu spune că fără Dumnezeu și fără înviere, totul este zadarnic, totul este nimic. Nu contează cum trăiești, nu contează ce faci. De ce credeți că s-a degradat această societate în halul în care s-a degradat? Pentru că oamenii nu privesc dincolo de moarte. Și în segmentul acesta, de la naștere până la moarte, dacă nu e nimic înainte de și după, nimic nu contează. Iată de ce aici cuvântul Domnului spune în versetul 15: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, aici se referă la viața fizică, funcționalitatea aceasta fizică a vieții, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, pentru poftele lor, pentru interesele lor, pentru obsesiile lor, pentru plăcerile lor, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Hristos a murit pentru ca în moartea Lui să murim față de păcat și să fim regenerați, înnoiți, și prin învierea Lui, ca să putem trăi o viață nouă în caracterul Lui, în sfințenia Lui, și apoi să fim înviați pentru eternitate, în viața care nu se mai termină. Dimineața aceasta de înviere trebuie să răspundă la o întrebare esențială pentru viitorul tău. Ești copilul lui Dumnezeu? Cineva va spune, care sunt lucrurile care mă vor face să înțeleg că sunt copilul lui Dumnezeu? Le-am explicat într-o anumită măsură. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, știi. Dacă trebuie să răspunzi la întrebarea ești sau nu ești, trebuie să facem dimineața aceasta pasul credinței. Pentru că dacă nu știi, nu ești. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu trebuie deja să știi că ești. Tu trebuie deja să simți că ești. Adevărul acesta face parte din conștiința ta. Viața nouă se poate verifica. Uită-te la cum trăiești. Uită-te la pasiunile tale. Uită-te la prioritățile tale. Calendarul tău îți va spune dacă ai o viață nouă. Gândurile tale și vorbele tale și umblarea ta îți vor răspunde la întrebarea dacă trăiești o viață nouă sau nu. Și acestea, că ești sau că nu ești, și cum trăiești, vor determina eternitatea existenței tale, pentru că vei avea parte de înviere. Dar nu toți vor avea parte de aceeași înviere. În Romani, pasaj care s-a citit și la timpul de rugăciune, spune cuvântul lui Dumnezeu că am fost înfiați ca să trăim o viață nouă și versetul 5, Roman 6 spune, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Învierea care te duce în eternitate. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim într-o rugăciune în comun înaintea Domnului. Fiecare în parte ne putem ruga în dreptul nostru, punându-ne aceste întrebări existențiale cu privire la relația noastră cu Dumnezeu, cu privire la trăirea noastră practică și cu privire la eternitatea noastră. Ne rugăm cu toții.